Areena.
Pekka Haavisto, kuinka erilaiselta Afrikka näyttäisi nyt ilman kolonialismin aikaa?
Kyllähän Afrikka on tarkoituksella alikehitetty kolonialismin aikana. Sieltä on viety ihmiset ja raaka-aineet. Varmaan nähtäisiin kehittyneempi Afrikka ja meidän suhde olisi paljon tasavertaisempi, tasa-arvoisempi.
Niin oikein hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tämä on Yle Radio 1 luku- ja rasismin historiasta -ohjelma. Tänään puhumme kolonialismista ja sen perinnöstä, varsinkin Afrikan kontekstissa. Minä olen Pekka Vahvonen ja vieraani on ulkoministeri Pekka Haavisto. Lämpimästi tervetuloa, Pekka.
Kiitos, kiitos.
Sinä matkustelit nuorena miehenä paljon. Millainen oli ensimmäinen kohtaamisesi Afrikan mantereen kanssa?
No, ennen Afrikan mantereetta ehdin käydä Lähi-idässä, Israelissa, Palestiinassa, Irakissa. Ja ensikohtaminen Afrikan kanssa taisi olla kuitenkin Namibia. Ja ehkä se Suomen ja suomalaisten pitkä historia Namibiassa. Ja kun kaikki Martit ja Matit tuli siellä vastaan, niin se tietysti herätti sellaisen jännän tunteen myös suomalaisten historiasta Afrikassa.
Ja edellinen matka Afrikkaan oli ilmeisesti Euroopan unionin edustajana Etiopian rauhanneuvotteluissa.
Kyllä, edellinen matka tai viimeisin matka oli todella Etiopiaan ja Tigrain pääkaupunki Mekeleen. Ja olihan se yksi niistä mieleenpainuvista matkoista, mutta myöskin karmeita asioita sisältävä matka. Mekelen kaupungin sairaala, kaiken sen ihmisoikeusloukkausta ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja muun jälkeen oli aivan karmea paikka.
Onko siellä kuitenkin toivoa rauhaan?
Siellä on toivoa rauhaan, niin kuin ehkä kaikkialla konfliktialueella on, mutta taas muistutus siitä, miten pitkä se tie rauhaan on, eli miten suurta sitoutumista se vaatii niiden puolelta, jotka on kärsinyt vääryyttä ja jääneet kaiken paineen alle, ja myöskin vallanpitäjien puolelta, jotka helposti vähättelee tapahtumia.
Paikalliset asukkaat eivät aina vastustaneet väkivaltaisesti eurooppalaisten siirtokuntien rakentamista Afrikkaan. Usein heillä ei ollut siihen mahdollisuuksia, koska eurooppalaiset olivat teknologisesti ylivoimaisia. Mutta kun rodullisesta ylemmyydestään vakuuttuneet saksalaiset asettuivat Lounais-Afrikkaan 1800-luvun lopulla, paikallinen Herero-kansa asettui vastarintaan. Hererot olivat saapuneet 1700-luvulla tälle nykyiselle Namibian alueelle, jossa he olivat orjuuttaneet rauhanomaisempia etnisiä ryhmittymiä, kuten Khoisaneja ja Pusmanneja, ja ajoivat myöhemmin nämä ryhmät pääosin pois alueelta. 1900-luvun alussa hereroilla oli myös modernia aseistusta, mutta avoimen konfliktin syttyessä eurooppalaisen armeijan kanssa heillä ei ollut juuri mahdollisuuksia. Kun hererot tappoivat 150 saksalaista siirtokuntalaista vuonna 1904, Saksa reagoi suhteettomalla voimankäytöllä. Saksalaiskenraali Lothar von Trotha totesi, että mustat ihmiset eivät noudata sopimuksia, vaan tottelevat vain voimaa. Hänelle lähetettiin Berliinistä 14 000 sotilasta, joita von Trotha ohjeisti seuraavasti. Jokainen saksalaisten rajojen sisäpuolella oleva herero, aseellinen ja aseeton, karjan kanssa tai ilman, ammutaan. Hereroja oli vuonna 1904 vielä noin 85 000, mutta vuotta myöhemmin vain 15 000. Saksalaiset tappoivat myös Nama-kansan 20 000 yksilöstä noin puolet. Kotirintamalla ei ollut täyttä tukea hallituksen toimille. Saksan sosiaalidemokraattinen lehdistö tuomitsi tavan, jolla kansallista kunniaa puolustettiin kaukana kotoa. Lopulta Saksan Lounais-Afrikan siviilihallinnon johtajan kanta voitti ja loppuja hereroja alettiin käyttää pakkotyössä sen sijaan, että heidät olisi tapettu viimeiseen mieheen ja naiseen. Nämä pakkotyölaitokset nimettiin uudella saksan kielen sanalla Konzentrationslager, keskitysleiri. Leireillä myös antropologi Eugen Fischer teki pseudotieteellisiä kokeita rodullisen sekoittumisen tuloksista. Myöhemmin Fischer toimi Natsi-Saksassa oikeuttamassa rotuhygienisia toimenpiteitä. Saksa kielsi rotujen väliset avioliitot Namibiassa 1905, 30 vuotta ennen kuin saksalaisten ja juutalaisten väliset avioliitot kiellettiin Nürnbergin lailla. Saksan hallitus pyysi anteeksi rooliaan kymmenien tuhansien hererojen ja namojen tappamisessa vasta vuonna 2004. Toukokuussa Saksa lupasi maksaa 1,1 miljardin euron hyvitykset tapahtuneesta seuraavan 30 vuoden aikana. Niin, ulkoministeri Pekka Haavisto, 1900-luvun alussa ei vielä ollut käsitettä kansanmurha. Se tuli vasta Rafael Lemkinin kehitettyä sen toisen maailmansodan aikana. Voiko hererojen tuhoamista kuitenkin mielestäsi kuvata sanalla kansanmurha, niin kuin usein tehdään?
Kyllä varmasti sanaa kansanmurha voidaan käyttää. Tietysti kansanmurhaan historiassa liittyy aina se kysymys historian tulkinnasta. Ja meillähän on vaikkapa Turkin ja Armenian välillä tämä pysyvä kiista siitä, onko kansanmurha tapahtunut vai ei. Mutta on tärkeää, että historiassa myös asioita kutsutaan niiden oikealla nimillä.
Ja Saksakin on jo käyttänyt tästä verilöylystä käsitettä kansanmurha. Ja jos ajattelee tätä johtavan kenraalin kirjoitettua vaatimusta tappaa kaikki hererot. Tällaisia dokumentteja ei käsittääkseni löydy edes Natsi-Saksan arkistosta, jossa olisi mustaa valkoisella, että tappakaa ne kaikki. Siinä mielessä harvinainen.
Tämähän on dramaattista, että näin voimakkaita ilmauksia on silloin jo käytetty. Ja kyllähän tällaiset kostoretket ja jollain tavalla kollektiivinen rangaistus, joka on meille nykyään pitäisi ainakin olla vieras Euroopassa, että miten rujosti näitä on käytetty esimerkiksi Afrikan mantereella.
Miten sitten, jos ajatellaan vähän vastaavia tapauksia, kuten aboriginaaleja Australiassa tai Amerikan alkuperäisasukkaita, olivatko he kansanmurhan uhreja?
No varmaan on niin, että nämä on aika hyviä esimerkkejä, aboriginaalit tai intiaanit, siitä, että miten kulttuureita voidaan hävittää tai miten uudisasukkaat panevat vanhat asukkaat väistymään. Ja kyllähän uusi historiankirjoitus tavallaan nämä julmuudet tunnistaa paljon paremmin kuin vanha historiankirjoitus. Silloin kun minä olen lukenut koulussa historiaa, niin tämä ajatus, että Kolumbus löysi Amerikan ja se esitetään tämmöinen löytöretkeilijöiden maailma vaan sankaritarinoina ja hienoina asioina ja seikkailuina ja näin poispäin. Miten paljon julmuutta, kurjuutta, vieraiden kulttuurien tuhoamista se on sisältänyt. Siitä puhutaan vähemmän.
Tänä vuonna on puhuttu jonkin verran siitä, voiko tätä kansanmurhan käsitettä soveltaa siihen, mitä Kiina tekee uiguureille. Joidenkin mielestä se täyttää osan YK:n kansanmurhaa koskevan yleissopimuksen määritelmistä. Toisten mielestä taas kansanmurhan käsite kokisi inflaation, jos sitä sovellettaisiin sellaisiin tilanteisiin, joissa ei aktiivisesti murhata väestöä isossa mittakaavassa. Mitä mieltä sinä olet tästä kysymyksestä?
Tämä on tavattoman vaikea kysymys. Tähän tuli meitä eurooppalaisia lähelle Jugoslavian hajoamissodissa ja siinä, mitä Jugoslavian alueella tapahtui. Ja totta kai olemme seuranneet Ruandassa kansanmurhaa meidän aikanamme, hyvin dramaattista tapahtumaa. Se on hyvin vaikuttava se kansanmurhan muistomerkit, joita niillä alueilla sitten on, mutta itse jouduin kansanmurha-asian kanssa tekemisiin Sudanissa, Darfurissa, jossa oli kieltämättä paljon väkivaltaa. Valtava määrä ihmisiä joutui jättämään kotiinsa ja sitten itsekin yllätyin siitä, että kansanmurhan käsite on sillä tavalla poliittinen, että viime kädessä YK:n turvaneuvosto päättää, onko tapahtunut kansanmurha vai ei. Ja muistan, että nämä Darfur-raportitkin kirjoitettiin aikanaan YK:ssa sellaiseen muotoon, että Darfurissa on kansanmurhaa viittaavia piirteitä. Ja sekin kuvaa sitä, että tavallaan se kynnys käyttää sitä itse kansanmurha-sanaa on korkealla.
Rivien välistä tulkitsin, että et halua suoranaisesti nyt ottaa kantaa tähän Kiinan ja uiguurien kysymykseen, että ainakaan halua kutsua sitä kansanmurhaksi.
Ehkä näin, että tämä uiguuritilannehan on hyvin moniongelmainen ja on hyvä, että siihen on kansainvälinen yhteisö alkanut puuttua. Ja siihenhän on liittynyt myöskin nämä tutkinnat YK:n puolesta, miten yritykset toimivat uiguurialueilla ja uiguuriväestön kanssa. Esimerkiksi onko ihmisten palkkataso, työolosuhteet sellaisia, jotka ovat kansainvälisesti hyväksyttäviä. Ja itse asiassa on aika monia välineitä tämän päivän maailmassa puuttua ihmisoikeuksiin, jos näin halutaan tehdä. Ja olen pitänyt hyvänä sitä, että esimerkiksi Kiinassa uiguurien tilanteeseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
Palataan sinne Namibiaan. Suomihan havitteli myös itsenäistymisen jälkeen Namibian Ampomaan maakuntaa omaksi siirtomaakseen sen jälkeen, kun Saksa oli menettänyt siirtomaansa ensimmäisessä maailmansodassa. Oliko se harmi, että Suomi ei saanut olla koskaan siirtomaa isäntä?
No en ole varma, olisimmeko yhtään parempia siirtomaisäntiä kuin muutkaan. Ehkä olisimme olleet huonompia. Ei se harmi ollut. Se oli varmaan semmoinen yksi hyvä historian oikku, että näin ei koskaan tapahtunut, miten joskus sitten suunniteltiin. Mutta todella kiinnostavan on tietysti se suomalaisten läsnäolo ja historia siellä Ampomaalla. Omatkin sukulaiseni kovasti suunnittelivat tämmöistä lähetyselämää yli 100 vuotta sitten Ampomaalle lähtemistä. Ja suvun toisessa haarassa kirjahyllyssä on vieläkin terveisiä Ampomaalta kirja. Ja kun kysyin joskus, että mistä se on tullut, niin lähetys myyjäisiin. Tehtiin aina käsitöitä ja kerättiin rahaa Ampomaalle. Ja tämä lähetys myyjäiset oli varmaan semmoinen aikaisin suomalainen solidaarisuuden osoitus maailman köyhille ja vähäosaisille ihmisille. Ja Ampomaa on selvästi jo 100 vuotta sitten ja yli 100 vuotta sitten sytyttänyt suomalaisten sydämiä. Tämä on kiinnostava asia. Eli varmaan hyvin vilpittömässä mielessä on haluttu auttaa näitä maailman köyhiä ihmisiä. Totta kai siinä on ollut silloin myöskin tämmöinen kristillinen lähetyssanoma vahvasti mukana.
Kerrotko vielä, ketkä sukulaiset tarkalleen ottaen olivat käymässä siellä?
Toisen isoäitini isä ja äiti suunnittelivat tämmöistä lähetysuraa. Taitaa tuossa nurkassa olla vieläkin kitara, jolla oli jo opeteltu valmiiksi soitot ja laulut ja käyty kouluja ja kursseja Ampomaalle lähtöä varten, mutta sitten tuli muita suunnitelmia. Ja tuo kirja Terveisiä Ampomaalta niin löytyy tuolta Teiskosta äitini isoäidin hyllystä. Eli tuolla Teiskon kirkolla on varmaan näitä lähetysjuhlia ja lähetysmyyjäisiä silloin järjestetty.
Kiinnostavaa. Ja jos palataan tähän Saksan siirtomaa-aikaan, sitten tämä hererojen kansanmurha ei ollut suinkaan ainut Saksan rasismin ilmentymä siirtomaa-aikana. Minkälaisia eroja sinä näet eri siirtomaavaltojen välillä? Miten ne nähdäksesi erottuvat moraalisessa ulottuvuudessa? Olivatko esimerkiksi britit moraalisempia kuin muut, kun esimerkiksi pyrkivät lopettamaan orjuuden 1800-luvulla?
No tällaisia eroja varmaan tietyssä mielessä voi nähdä ja joskus muistan toisaalta eroja vaikkapa Etelä-Afrikan ja joidenkin muiden Afrikan maiden välillä, jossa sitten niin kuin Mosambikissa, jossa portugalilaiset olivat siirtomaisäntinä, niin näissä olen ymmärtänyt, että esimerkiksi portugalilaisilla oli mahdollista mennä paikallisten kanssa naimisiin, perustaa perheitä ja taas Etelä-Afrikassa tietysti valkoiset eristäytyvät tästä mustasta väestöstä monella tavalla, että on ollut hyvin erilaisia historioita, tietysti paikallisesti ja perhekohtaisestikin erilaisia. Ja varmaan on julmia siirtomaisäntiä ja voi olla sitten, että on ollut toisenkinlaisia siirtomaisäntiä jollakin kokemuksia sellaisistakin. Nämä on varmaan tavattoman monia nämä tarinat ja enkä usko, että ehkä pystytään sitten erottelemaan hyvää siirtomaaherruutta ja huonoa siirtomaaherruutta. Että kyllä se varmasti on ollut tietynlainen taakka kehitykselle kaikissa näissä maissa.
Minun listoilla kuitenkin se Britannia on vähän parempi siirtomaa-isäntä kuin vaikka Saksa ja Belgia, joka oli myös hyvin julma Belgian Kongossa. Voi olla myös, että minulla, kuten monella muullakin, on tällaista erityistä altistumista anglosaksiselle historian kirjoitukselle ja Neil Fergusonit ja muuthan ovat varmasti myös tehneet jonkunlaista aivopesua siinä, että ihmiset ajattelevat sen englantilaisen siirtomaavallan hieman paremmaksi kuin ranskalaisen tai belgialaisen tai saksalaisen.
Siinähän voi olla tällaisestakin tietysti jossain kysymys, että joskus on yksinkertaisesti investoitu siihen maahan tai ikään kuin kehitetty sitä enemmän, joskus sitten taas vain oltu vain raaka-aineiden tai orjien takia liikkeellä. Että tässä on varmasti suuria eroja ja tietysti vielä täytyy sanoa niin kuin kolonialismista ja rasismista, että nämä niin kuin perhekohtaiset muistot ja sukujen muistot, niin nehän elävät tavattoman pitkään. Kokoetut vääryydet, julmuudet ovat varmaan semmoista pysyvää niin kuin mikrohistorian kirjoitusta hyvin, hyvin monessa perheessä.
Kuuntelet Yle Radio 1 lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään ulkoministeri Pekka Haavisto. Aloitettiin tämä ohjelma kontrafaktuaalisella kysymyksellä ja mennään jälleen sellaiseen. Uskotko siihen, että ihmiset ovat kaikkialla maailmassa aika lailla samanlaisia? Eli olisiko mikä tahansa kulttuuripiiri valloittanut alusmaita, jos olisi ollut tarpeeksi voimaa ja valtaa?
Tietysti mielessä ihmiset ovat samanlaisia siinä, että kaikkialla arvostetaan perhe-elämää ja rauhaa ja sitä, että saadaan syödäkseen ja että on katto pään päällä. Ihmisten perustarpeet on hyvin samanlaisia. Senhän näkee maailman kriisialueella. Miten sitten kulttuurit kehittyvät ja kuinka ekspansiivisia ne ovat ja kuinka paljon tämmöistä lähetysideologiaa tai sitä, että levitetään omaa uskoa tai kulttuuripiiriä muualle, niin siinä on varmaan eroja. En tiedä, johtuuko se niinkään sitten ihmisluonnosta, joka olisi erilainen, vaan ehkä vain monet eri tekijät eri kulttuureissa sitten näitä luovat. Mutta totta kai on niin kuin historiassa eri kulttuuripiirien aikoja. Muistan, kun joskus kävin Samarkandissa ja kun käytiin läpi, mitä tähtitieteen saavutuksia ja tieteen saavutuksia siellä aikanaan oli, niin onhan se näin, että eihän se aina ole ollut Euroopassa se kehityksen painopiste.
Kiina oli myös keskiajalla hyvin vahva ja siellä oli jonkun verran tällaisia tutkimusmatkoja Afrikkaan, mutta sitten sellaista samanlaista päätöstä, että aletaan enemmän tutkia muuta maailmaa ja valloittaa muita maita ei sitten oikeastaan silloin tehty.
Näin juuri, että tämä oikeastaan, jos haluaa mennä tähän päivään, niin on semmoinen kiinnostava havainto, kun nyt katsoo eurooppalaisena vaikkapa Afrikkaa ja miksei muitakin alueita ja huomaa Kiinan tavattoman suuren aktiivisuuden ja paljon investointeja ja paljon kehitystyötä ja ehkä sitten sitä raaka-aineiden vientiä myöskin Kiinaan. Ja kun me tunnemme niin hyvin kolonialismin historian itse, niin saatamme helposti sanoa afrikkalaiselle, että ettekö te näe, mitä nämä kiinalaiset tekevät, että hehän ryöstävät teidän luonnonvaranne ja teidän omaisuutenne ja maksavat siitä pilkkahinnan ja tämähän on kolonialismia, niin siitä saa kyllä aika nopean bumerangin otsaansa ja olen parikin kertaa ollut tilanteessa, jossa sitten afrikkalainen keskustelukumppani sanoo, että anteeksi nyt, että me emme ota yhtään oppituntia vastaan Euroopalta ja eurooppalaiselta siitä, mitä on kolonialismi. Et tiedämme kyllä kolonialismin ja sen historian, mutta antakaa meidän itse päättää, mitä nyt täällä Afrikassa tehdään ja kenen kanssa ollaan yhteistyössä, että emme ota teiltä neuvoja vastaan. Ja tavallaan tätä päätöstä tai tätä ajattelutapaa pitää kyllä kunnioittaa.
Vaikka yleensä ajatellaan, että kolonialistit ovat rasisteja ja antikolonialistit eivät ole rasisteja, niin poikkeuksia tästä myös on. Hitler oli kiistatta rasisti, mutta vastusti varsinkin Afrikan kolonisoimista rasistisilla argumenteilla. Myös englantilaiset ja ranskalaiset biologisen rasismin puolesta puhujat 1800-luvun puolivälissä, esimerkiksi Robert Knox ja Arthur de Gobineau, olivat hyvin skeptisiä merentakaisten alusmaiden hankkimisen suhteen. Samoin Yhdysvaltain etelävaltioiden Jim Crow -segregaatiopolitiikan puolustajat usein vastustivat Yhdysvaltain Filippiinien valloitusta ja Filippiinien ottamista Yhdysvaltain siirtomaaksi. Eli Pekka Haavisto, kaikki rasistit eivät siis ole kolonialisteja, mutta ovatko kaikki kolonialistit rasisteja? Voiko olla kunniallinen kolonialisti?
Tämä on kyllä oikein hyvä kysymys ja liittyy tähän käsityksiin tai ennakkokäsityksiin tai väärinkäsityksiin roduista ja niiden kyvyistä ja niiden eroista. Ja olisiko tässä maahanmuuttokeskustelussakin joskus jopa tämmöisiä erilaisia elementtejä, että on niitä, jotka nimenomaan eivät halua maahanmuuttajia sen takia, että heillä on näitä kategorioita eri rotuihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tämän tyyppisiä, että haluavat vaalia tätä rotujen puhtautta, jota aina silloin tällöin tuodaan esille. voiko olla hyvää tarkoittava kolonialisti, niin en oikein tiedä. Monet kolonialistit varmaan lähtökohtaisesti itsestään ajattelevat tätä hyvää. Kyllähän meillä, jos katsotaan näitä kotimaan esimerkkejä, niin varmasti kaikki, jotka ovat koettaneet aikaisemmilla vuosisadoilla vaikka käännyttää saamelaisia pois pakanuudesta ja saada heitä kristityksi, niin ovat ajatelleet tekevänsä hyvää noita rumpuja polttaessaan ja tuhotessaan saamelaista kulttuuria. Ovat varmaan ajatelleet vievänsä kristinuskon hyvää sanomaa eteenpäin ja vasta sitten myöhemmin on niin kuin historian valossa näkyy selkeästi, että aina lähetystyökään ei ole ollut sitten sitä mikä säilyttäisi kulttuureita tai antaisi niille arvoa.
Niin. Se on tietysti pitkälti määrittelykysymys. En nyt sano, että Ilkka Kanerva olisi kolonialisti tai imperialisti, mutta kyllähän hänen parin vuoden takaista ehdotustaan siitä, että Suomi ottaisi jonkin Afrikan maan koulutuksen järjestettäväkseen oman mallin mukaisesti ja sitten mahdollisesti muut Euroopan maat tekisivät samoin, niin voihan tätä ehdotusta pitää jossain määrin kolonialistisena, mutta sehän nyt ei välttämättä tarkoita, että tämä olisi äärimmäisen huono ehdotus.
No, olen ollut eduskunnassa ainakin kerran läsnä keskustelussa, jossa tämä ehdotus on tehty ja jäin kyllä miettimään ihan samaa asiaa. Ja jos ajattelisi tämmöisen vastavuoroisuuden periaatteen mukaan, jos vaikka nigerialaiset ajattelevat, että heillä on aika hyvin järjestetty puolustusvoimat, niin kuin heillä Afrikan olosuhteissa onkin ja he sitten katselisivat vähän tätä eurooppalaisia maita ja toteaisivat, että tuolla on tuommoinen maa, jolla on aika surkeasti järjestetty tuo puolustus, että mitä jos ottaisivat tämän Nigerian puolustusopin ja koulutuksen käyttöönsä tässä, niin se varmaan voisi puolustuksen kannalta olla ihan hyvä, tehdä hyvää jollekin maalle, mutta ei varmaan olisi kovin tervetullut ajatus. Ja ylipäätään sellainen ajatus kehityksestä, että sitä voidaan tehdä jollain tavalla jonkun tahdon tai oman tahtotilan yli ja ohi, niin kyllä se on osoittautunut mahdottomaksi jo aikaisemmin. Ja avun vastaanottajallakin on aina tahto ja omat suunnitelmat ja oma tahtotila. Ja oikeastaan aika hyvä esimerkki itselleni tuli tuolla Keski-Afrikan tasavallassa käydessä. Tapasin siellä yliopisto-opiskelijaa, joka sanoi, että puhuttiin ranskalaisesta tai englantilaisesta kurrikulasta. Ja hän sitten sanoi, että hän on käynyt ranskalaisen koulutuksen Keski-Afrikan tasavallassa. Hän on opiskellut kaikki Pariisin metroasemat siellä ja hän tuntee Ranskan maantieteen oikein hyvin, että hänestä tulisi aivan loistava konttoristi mille tahansa yritykselle Pariisissa, mutta hän ei tiedä omasta maastaan yhtään mitään. Että hänen koulustaan on puuttunut kaikki se tieto, mikä liittyy Keski-Afrikan tasavaltaan, vaikka hän on käynyt siellä koulut. Ja tämä oli itse asiassa aika niin kuin opettavainen, kun aina vertaillaan eurooppalaisten koulutusjärjestelmien paremmuutta, että paras todennäköisesti on koulutusjärjestelmä, joka ottaisi nämä paikalliset olosuhteet huomioon ja sopeuttaisi ihmisiä sinne ja näkisi ne voimavarat sieltä. Ja tähän on monessa maassa vielä pitkä matka.
Mutta eikö Suomella myös voisi olla annettavaa Afrikan koulutukseen? Ja koulutushan nyt on kuitenkin hyvin keskeinen asia. Voisi sanoa jopa, että Afrikan kohtalon kysymys lähiaikoina, että jos miettii vaikka Afrikan väestön kasvua, niin on tutkimuksissa havaittu, että jos nainen kouluttautuu toiselle asteelle, niin hän tekee noin 2 lasta, mutta jos hänellä ei ole ollenkaan koulutusta, hän tekee keskimäärin yli 6 lasta.
Kyllä varmaan koulutus on semmoinen yksi nopea tie väestökehityksessä, koska silloin myöskin ihmisen tulotaso on todennäköisesti parempi, hänellä on varmemmat eläkepäivät ilman sitä, että hän tekee suurta määrää lapsia, jotka pitävät huolen hänestä sitten vanhempana. Tämähän on monella suurperheisellä tämmöinen ajatus, se on ikään kuin osa sosiaaliturvaa, se laaja perhe, joka pystyy sitten kannattelemaan jäseniä, kun muuta sosiaaliturvaa ei ole. Kyllä Suomella on aika paljon annettavaa koulutuksessa, ehkä siinä niin kuin ajattelutavassa esimerkiksi, joka liittyy ammatilliseen koulutukseen, että kaikissa ammateissa nykypäivänä tarvitaan koulutusta. Ja olet sitten tehtaassa työssä tai konttorissa tai siivoa tai muuta, niin kaikkihan meillä perustuu nykyään siihen, että se tekee sen työn oikein ja tehokkaasti ja oikealla välineillä.
Jotkut historioitsijat painottavat, että kolonialismilla oli jokseenkin kunniakkaita saavutuksia, että se toi tosiaan jossain määrin koulutusta, se toi rautateitä, parempaa oikeuslaitosta, jopa demokratiaakin. Esimerkiksi tämä aikaisemmin mainittu Niall Ferguson väittää näin. Miten sinä suhtaudut tällaisiin argumentteihin?
No tietysti voi katsoa just näitä infrastruktuuriinvestointeja, rautatietä aika hyvä esimerkki, ehkä koulutukseen satsaaminen, onhan niillä vaikutusta, mutta ikään kuin tätä vaihtoehtoista historiaa on myöskin vaikea kirjoittaa, että jos ei olisi ollut tätä kolonialismin taakkaa, jos maat olisivat itse saaneet tulot kaikista raaka-aineistaan ja kaikki se työ, mitä on tehty toisille, olisikin tehty itselle, niin ehkä maiden kehitys olisi myöskin parempi sitä kautta, eli ei voi oikein verrata siihen toiseen vaihtoehtoon, joka ei sitten toteutunut ollenkaan.
On tietysti selvää, että siirtomaaisännillä ei aina ole se alkuperäisasukkaiden paras mielessä, vaan oma etu mielessä. Mutta jos ajatellaan, että kolonialismissa oli osittain kyse nimenomaan eurooppalaisten arvojen ja instituutioiden viemisestä muualle, niin eikö tämä nykyinen muuttoliike entisistä siirtomaista Eurooppaan viittaa ainakin siihen, että eurooppalaiset instituutiot ja arvot olivat viemisen arvoisia?
No kyllähän se tästä muuttoliikkeestä ja muuttopaineesta voi aina niin kuin sanoa se positiivisia asia, että Euroopassa on jotain kiinnostavaa, olemme tehneet jotakin oikein, tänne on kiinnostavaa tulla, täällä halutaan elää, on enemmän väkeä, joka haluaa tänne kuin täältä pois. Sehän on todella myönteistä, mutta ehkä sitten näitä kehitysvaikutuksia, mieti vielä sitä Kiinan roolia Afrikassa. Mehän vähän itse kyllästyimme tähän 70-luvulla näihin infrastruktuuriprojekteihin Afrikassa. Niistä tuli tämmöisiä niin sanottuja valkoisia elefantteja. Ne epäonnistuivat, valmentiin traktoritehdas Tansaniassa. Alkoi kasvaa pitkää ruohoa ja ei enää oikein hommat edenneetkään. Ja nythän Kiina tekee tavallaan samaa. Kiina tuo teollista tuotantotapaa, pitkiä teollisia työpäiviä, teollista koulutusta Afrikkaan. Ja se on hyvin kiinnostava nähdä, mitä siitä kaikesta tulee. Jotkuthan sanoi, että ennen tuotteissa luki Made in Japan ja sitten niissä luki Made in Taiwan ja nyt niissä ehkä lukee Made in China ja huomenna niissä kaikissa lukee Made in Africa. Ja tämähän on yksi mahdollinen tulevaisuusskenaario.
Kuuntelet lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa Yle Radio Yhdeltä. Minä olen Pekka Vahvanen ja tänään puhumme ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa kolonialismista ja sen perinnöstä.
Ota valkoisen miehen taakka. Pois poikasi parhaimmat kotimaastaan laita ja heistä tee vankeisi palvelijat, jotka ikeen alla raataa eestä heimojen villien, väen äsken voitetun jörön, puoleksi lasten, puoleksi pirujen. Ota valkoisen miehen taakka, peri palkkansa ainainen. Sinun holhottavaisi moite, vihan kauna myrkyllisen, surkea valitus laumain, jotka vaivoin valoon veit. Miksi pimeytemme poistit, vapaiksi meidät teit?
Tämä sitaatti oli tietenkin Kiplingin valkoisen miehen taakka. 3 vuotta sitten kuollut entinen Princetonin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Bernard Lewis kirjoitti, että valkoisen miehen taakka on viime vuosikymmeninä vain muuttunut. Se ei ole enää vastuuta hallittavista kaukaisista kansoista, vaan kyse on nyt ennemmin syyllisyyden taakasta. Tämä valkoisen miehen syyllisyyden taakka on Lewisin mukaan kokonaisvaltaisen vastuun ottamista maailman pahuudesta ja on siten, sitaatti, yhtä arrogantti ja epäoikeutettu kuin imperialististen esi-isiemme väitteet. Pekka Haavisto, mitä ajattelet Lewisin kritiikistä?
Olen usein miettinyt tämmöistä menneiden sukupolvien tuottamaa historian taakkaa tai syyllisyyttä paristakin näkökulmasta. Ensin siitä näkökulmasta, että joskus historian taakalla selitetään asioiden tapahtumattomuutta tai joku afrikkalainen maa, jolla on ollut jo omia vallanpitäjiä useita vallanvaihtoja siirtomaakauden jälkeen, ikään kuin aina palaa siihen, että koska siirtomaa kausi, niin sitten tapahtui näin ja näin. Ja jossainhan se selityksen voima sitten alkaa hiipua ja ehkä joskus vähän liikaakin selitetään menneisyydellä omaa vastuun pakoilua tai jotain tilannetta, jossa ei vaikka noudateta kansainvälisiä normeja. Toinen on sitten länsimaisen ihmisen vastuu. Jokainen tavallaan ihminen syntyy kuitenkin uutena mahdollisuutena ja ihmisenä, joka pystyy ajattelemaan uudenlaisia ajatuksia, ei isiensä eikä esi-isiensä ajatuksia, vaan suhtautumaan tilaisuuteen ja maailmaan uudella tavalla. Ja ehkä liian syvällä syövereissä siellä tuhkan ripotuksessa hartioilleen ei pitäisi olla, koska se usein myöskin johtaa sellaisen toimimattomuuteen. Ei uskalleta sitten ottaa kontakteja, ei tehdä asioita, ei esittää uusia asioita, jos ollaan vaan siinä syvässä synnin tunnossa.
Viime vuosina tosiaan keskustelu kolonialismista on ollut kiivasta länsimaissa. Orjakauppiaiden patsaita on kaadettu ja on kyseenalaistettu monia aikaisemmin enemmän tai vähemmän arvostettuja hahmoja. Esimerkiksi Britannian entinen pääministeri Winston Churchill. Mitä mieltä sinä olet tällaisesta menneisyyden hallinnasta, jossa pahisten patsaita heitetään mereen ja historian epämiellyttävien hahmojen nimet halutaan pois silmistä?
No tietenkään historia ei voi oikein retussoida ja poistaa henkilöitä kuvista tai ei voi välttämättä patsaitakaan poistaa. Totta kai voi olla joku henkilö tai joku tapahtuma, johon liittyy niin paljon kielteistä, että se halutaan sitten korjata symbolisellakin tasolla. Mutta en usko, että historia paras tapa käydä läpi on sinänsä patsaiden kaataminen. Mutta on myöskin erittäin tärkeitä uusia liikkeitä, joita on syntynyt. Kyllä tämä Black Lives Matter-liike niin kuin kohdutti koko maailmaa, nosti esiin ne vääryydet, väärinkäytökset, joita vieläkin rodun perusteella voivat ihmiset kokea niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Ja kysymys on todellisesta syrjinnästä ja todellisista tapahtumista, jotka tapahtuvat tässä meidän keskellämme tällä hetkellä. Siinä mielessä on ihan oikein, että niihin puututaan.
Ovatko länsimaat velkaa esimerkiksi Afrikan maille kolonialistisen ajan ryöstöstä ja joissain tapauksissa myös murhaamisesta? Miten sinä suhtaudut näihin hyvityskysymyksiin?
No kyllä varmaan osa sellaista menneisyyden hallintaa on tehtyjen hirmutekojen ja väärintekojen selvittäminen, ja sitä varten on ollut näitä totuus- ja sovintokomissioita. Nythän meillä on saamelaisia varten tällainen prosessi menossa, ja kyse ei aina ole rahasta tai tuomioista, vaan siitä, että totuus sanotaan julki. Ja muistan, että esimerkiksi Pol Potin jälkeen Kambodžassa oli näitä tilanteita, joissa pystyttiin teltta torille ja siellä oli kamera ja jokainen voi tulla kertomaan, mitä hänen perheelleen tapahtui. Ja nämä nauhat arkistoitiin ja tallennettiin. Se totuuden puhuminenhan vapauttaa. Silloin asia on kerrottu. Se perheen salaisuudet, kylän salaisuudet, oman paikkakunnan salaisuudet on niin kuin avattu. Ja tätä totuusprosessiahan olemme itse joutuneet käymään 100 vuoden takaisin kansalaissodan ympärillä viimeiset 100 vuotta, mitä siinä on tapahtunut, tällä on suuri merkitys. Voidaanko rahalla korvata, voidaanko jollain muulla teolla korvata, voidaanko parantaa ihmisten elinmahdollisuuksia muuten, voidaanko auttaa nuorten koulutusta. Niitä keinoja varmaan on 10 tai 100, jolla ihmisten elinolosuhteita voidaan parantaa. Mikään ei varmaan muuta sitä mennyttä, mutta tällaisella korvaavalla toimella voi osoittaa, että enää ei ajatella samoin, vaan ajatellaan uudella tavalla.
Sanoit, että on tärkeää kertoa totuus. Jos ajatellaan sitä saamelaiskysymystä, niin mikä se on pähkinänkuoressaan se totuus? Mitä suomalaiset tekivät saamelaisille ja miten siihen pitää suhtautua?
Kyllä totuus on varmaan pitkällä aikavälillä tämmöinen kulttuurin kaltoinkohtelu, jopa kulttuurin tuhoaminen, vanhojen käsitysten, uskomusten, elintapojen tuhoaminen ja sitten ihan meillä 60-luvulle saakka kielestä, omasta kielestä ja omasta kulttuuritaustasta koettu häpeä, saamelaisten koulukodeissa koettu syrjintää, se, että on pakotettu puhumaan suomen kieltä, lapsuudessa unohtamaan oma kieli, tämän tyyppiset asiat, nehän on tietyssä mielessä semmoista niin kuin pyrkimystä tuhota kulttuuri tai estää kulttuurin jatkuminen.
Ja se oikeanlainen reaktio tähän on lainsäädännössä saamelaisten huomioiminen nykypäivänä paremmin, rahallinen korvaus vai anteeksi pyyntö vai mikä?
Se voi olla yhdistelmä näitä asioita, mutta varmasti oikea tapa reagoida on asenteiden muutos niin, että ymmärretään sen kulttuurin arvo, pidetään huolta sen kulttuurin jatkuvuudesta, tehdään se mahdolliseksi, tuetaan sitä kulttuuria, tuetaan sitä, että ihmiset pääsevät opiskelemaan myös sen kulttuurin piiristä, ehkä omalla kielellään, omia taitojaan, omaa kulttuuriperintöään. Näin. Tämähän olisi se oikea ratkaisu tähän kysymykseen.
Jos ajatellaan sitten näitä entisiä siirtomaita, niin voidaanko kehitysavun katsoa olevan jonkinlainen hyvitys näistä menneisyyden ryöstöistä?
Kyllä varmaan kehitysapuun liittyy se elementti ja jos katsoo sitä kehitysavun niin kuin ensi hetkiä, niin kyllähän se liittyy tähän kolonialismin päättymiseen ja maiden vapautumiseen kolonialismin taakasta ja sitten niiden auttamiseen jaloilleen ja sitä sieltähän kehitysapu 60-70-luvun maailmassa varsinaisesti on lähtenyt liikkeelle ja kyllä siinä varmasti on myöskin tämmöinen elementti ajatuksissa, että hyvitetään jotakin mennyttä väärintekoa tai niitä ajatuksia, jotka eivät toimineet niissä maissa ja joilla ei kehitystä saatu aikaa ja päinvastoin aiheuttavat suurta tuskaa ja kärsimystä ihmisille. Tietysti tämmöinen kehitysavun poliittinen arkeologia olisi semmoinen hyvä tutkimuksen aihe, että miten Suomellahan aikanaan oli, jaettiin tasan sosialististen ja ei-sosialististen maiden välillä silloin, kun puolueettomuus oli meille tärkeä. Sitten jos katsoo omia Suomen ykkösmaita, jotka tällä hetkellä Afrikan maiden ulkopuolella, esimerkiksi Afganistan tai Myanmar, niin meillähän ei ole näihin oikeastaan mitään muuta sidettä kuin, että olemme huolissamme niiden turvallisuudesta ja kehityksestä. Ja nyt tietysti Myanmarin osalla on syytäkin olla huolissaan tämän sotilasvallan kaappauksen jälkeen. Tilanne on muuttunut niin arvaamattomaksi ja kurjaksi, että kehitysapuun ei välttämättä sisälly tällaista, ja toivottavasti ei usein sisälly tämmöistä itsekästä päämäärää, vaan se oikeasti on väline kohdata köyhimpien maiden köyhimmät ihmiset.
Jos ajatellaan juuri sitä köyhimpien ja aikaisemmassa maailmassa kolonisoitujen maiden kehitystä ja miten sitä voidaan tukea. Teivo Teivainen on meillä myös vieraana tässä ohjelmasarjassa ja hän kritisoi jossain määrin Suomea siitä, että kun hänen mielestään on tärkeää, että kansainvälisissä instituutioissa, sekä taloudellisissa instituutioissa että YK:ssa Afrikan maille annettaisiin enemmän sanavaltaa, mutta sitten esimerkiksi Suomi osana Euroopan unionia vastustaa tällaisia liikkeitä, koska Suomi kannattaa nimenomaan esimerkiksi naisten oikeuksia ja Afrikan maat eivät välttämättä aina kannata naisten oikeuksia. Miten suhtaudut tällaiseen kritiikkiin?
Tämä on tavattoman vaikea dilemma. Muistan omalta kehitysyhteistyöministerikaudeltani, taisi olla Mosambik, jossa Suomi oli juuri kehittämässä koululaitosta ja sanoimme sitten, että olemme kyllä mukana me mielellämme koululaitoksen kehittämisessä, mutta myös vammaisten lasten pitää päästä kouluun. Ja tämähän oli järkytys silloiselle Mosambikin opetusministerille, että miten ihmeessä vammaiset lapset kouluun, kun eihän kaikki terveetkään ole koulussa. Ja otimme tästä sitten niin kuin yhteen useampia kertoja ja lopputulos oli kyllä se, että saatiin vammaisille lapsille aikaan koulunkäyntiä ja tapasinkin heitä sitten jossain näissä kouluympäristöissä ja se oli juuri niin rohkaisevaa kuin voi ollakin. Eli vammaisista lapsista saattoi tulla sitten perheiden elättäjiä, kun he olivat niitä koulunkäyneitä ja koulutuksen saaneita. Ja samanlainen kokemus vähän oli aikanaan Kambodžassa, jossa myöskin Suomi tuki tätä vammaisten koulutusta ja työllistymistä. Ja siinä niin kuin arvot joskus törmäsivät. Ja silloin ajattelin kyllä, että tällaisista perustavanlaatuisista ihmisarvon kysymyksistä, esimerkiksi vammaisten ihmisten oikeudesta koulutukseen ja työhön, tyttöjen ja naisten oikeuksista, niin ei näistä voi antaa periksi. Että ei ole sellaista suomalaista veronmaksajaa, joka haluaa lähettää omia veroeurojaan eteenpäin maailmalle välittämättä siitä, mitä tytöille, naisille, vammaisille näissä yhteisöissä tapahtuu.
Ja joku voi samaan aikaan tulkita tämän jonkunlaisena kolonialismina varmaan.
Siinä voi olla tällainen keskustelu tai häivähdys sellaisesta keskustelusta myöskin, että jos toimii arvojensa mukaisesti niin kuin näissä kysymyksissä, ihmisoikeuskysymyksissä, niin sitä voidaan pitää tällaisena, tai että edustaisi vain lännen arvoja. Itse on kyllä ajatellut näin, että se ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, joka toisen maailmansodan jälkeen syntyi YK-piirissä, niin kyllä se edustaa niin sanottuja globaaleja arvoja aika hyvin ja niissä monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa ihmisoikeustaistelijat ja ihmiset, jotka puhuvat demokratia ja ihmisoikeuksien puolesta, niin puhuvat juuri näiden samojen arvojen puolesta.
Eli se ei ole uusi kolonialismia sanoa, että tyttöjä ei saa ympärileikata tai että tyttöjä pitää kouluttaa tai että sukupuolivähemmistöjä ei saa tuomita kuolemaan, vaan että se on yleisinhimillistä ja että YK on ihmisoikeuksien julistus ei ole mitenkään länsimaisten arvojen julistus.
Näin itse ajattelen, koska jos sitten otamme tämän pohjan pois toiminnalta, niin meillä on hyvin vähän periaatteita sen jälkeen, joiden pohjalta toimisimme. Ja ja kuitenkin lähtökohta kehitysyhteistyössä, sanon, että se paino on aina se yhteistyö, niin on löytää niitä yhteisiä periaatteita ja yhteisiä asioita, minkä edestä ja puolesta toimitaan. Ja silloin siinä keskustelussa pitää tuoda myös omat ajatuksensa aina esiin, ei niitä kannata piilotella.
Tähän kokonaisuuteen liittyen myös kansainvälistä rikostuomioistuinta on kritisoitu siitä, että se on jossain määrin länsimaisten intressien tai kolonialismin jatke, että se tuomitsee pääasiassa vain afrikkalaisia. Mitä ajattelet tästä kritiikistä?
Tämä on tietysti kiinnostava asia. Olen seurannut hyvin läheltä tätä Darfurin prosessia, Darfurin Sudanin entisen presidentin al-Bashirin tapausta ja kansainvälisen rikostuomioistuimen pyrkimystä saada tekijä oikeuteen. Se toivottavasti tapahtuu sitten tulevaisuudessa. Siihen ei ole helppo rooli kansainvälisellä rikostuomioistuimella ja kuitenkin sitten, jos katsoo kokonaisuutta, niin yhtä lailla entisen Jugoslavian johtajia Milosevicia myöten on saatettu oikeuden eteen. Eli ainakin itse toivoisin, että kansainvälinen rikostuomioistuin pystyisi toimimaan universaalisti. Aina ei pysty.
Kuuntelet Yle Radio 1 lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja tällä kertaa keskustellaan Pekka Haaviston kanssa kolonialismista ja sen perinnöstä.
All the economic structures, all the global institutions and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap.
Siinä puhui taloustieteilijä Howard Nicholas. Hän väitti siis, että on rikkaan pohjoisen etu pitää Afrikka köyhänä. Mitä mieltä sinä olet väitteestä?
Pohjoisen etu ei missään tapauksessa ole se, että Afrikka köyhtyy. Jos ajattelee sitä, että köyhä Afrikka tuottaa paitsi köyhyyttä, niin siirtolaisuutta, pakolaisuutta, niitä kysymyksiä, jotka tänä päivänä Euroopassa paljon puhuttavat. Mutta se tuottaa myöskin vaikeuksia vastata vaikka kulkutauteihin. Ollaan nähty Ebola, nyt nähdään COVID-19 Afrikassa. Nämä kaikkihan ovat asioita, joihin pitäisi yhdessä reagoida. Maailman globaalit terveysasiat, taloudellinen kehitys, ympäristökysymykset. Afrikka kehittyessään sen pitäisi kehittyä niin, että se ei kasvata hiilidioksidipäästöjä tai muita päästöjä. Se ei saisi olla se alue, jonne dumpataan meidän vanhaa teknologiaamme tai jopa meidän jätteitämme. Nämä ovat sellaisia itsestäänselvyyksiä, yhteisiä asioita Euroopalle ja Afrikalle, joita meidän pitäisi yhdessä hoitaa.
Tässä on Afrikan ongelmia käsitelty, mutta mitkä ovat sinun mielestäsi niitä kaikista syvimpiä nimenomaan kolonialismista juontuvia ongelmia, joiden kanssa Afrikka nyt painii?
No varmasti se, että Afrikassa ei ole kehittynyt tätä kykyä jalostaa omia raaka-aineita, kehittää teollisuutta, kehittää omaa tuotantoa niiden raaka-aineiden pohjalta, vaan että Afrikka edelleen on monessa mielessä tämmöinen raaka-aineiden pankki muualla tapahtuvalle jalostukselle ja toiminnalle. Toinen varmaan on se, että kolonialismi vei kuitenkin inhimillisiä resursseja tai ei kehittänyt niitä Afrikan mantereella. Monet afrikkalaiset ovat käyneet koulutiensa sitten Euroopassa, Yhdysvalloissa. Ei ole niin vahvoja paikallisia korkeakouluja, yliopistoja tai ammatillista koulutusta, jota Afrikassa tänä päivänä tarvittaisiin. Näissä kehitys on ainakin hidastunut kolonialismin takia.
Yksi kritiikin aihe on myös se, että eurooppalaisten siirtomaisäntien takia nyt soditaan Afrikassa enemmän. Usein nostetaan esille tämä, että eurooppalaiset siirtomaavallat piirsi aika mielivaltaisesti niitä valtioiden rajoja ja sen takia nyt on kaikenlaisia selkkauksia Afrikassa. Miten suhtaudut tähän näkemykseen?
No ehkä näin, että maailmassa on kyllä aika paljon mielivaltaisia rajoja muuallakin ja on ihan totta, että Afrikan maiden rajat kolonialismin aikana syntyneet eivät välttämättä ole ihanteellisia, mutta kyllähän nykyinen ajattelu on luoda sellaista yhteistoimintaa, joka madalluttaa rajoja kaikin tavoin. Ja siitähän on kysymys Euroopan unionissa. ja siitä on kysymys yli 50 maan Afrikan unionissa. Ja on ollut ilo nähdä, että tämä yhteistyö maiden rajojen yli Afrikan unionissakin, madaltuvat rajat on ollut se tavoitetila ja siihen myöskin Afrikan mantereella pyritään. Ja uskon, että silloin nämä siirtomaakauden rajat tulevat merkitsemään yhä vähemmän.
Ja että niistä etnisistä jakolinjoista, joiden olemassaolosta ikävällä tavalla osoittaa myös se Etiopian konflikti, että niistä pitäisi päästä eroon.
No kyllä se näin on, ja jos miettisi, että meilläkin Suomessa hämäläiset ja savolaiset olisi sotajalalla tai pohjalaiset uusmaalaisia vastaan, niin eihän se mitään hyvää kehitystä olisi. Ja valitettavasti tämmöinen heimoajattelu tai niin kuin väärin korostunut paikallinen ajattelu, niin monessa maassa hidastaa sitä kehitystä. Ja on hyviä afrikkalaisia esimerkkejä siitä, miten sitä on häivytetty. Tansaniahan on tästä aivan klassinen esimerkki, että siellä ne on pyritty ja pystytty hyvin pitkälle ratkaisemaan tämän tyyppiset kiistat.
Tämän varsinaisen kolonialismin ajan jälkeen oli sitten tietysti jonkinlaista uuskolonialismia. Kylmän sodan aikana Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kilpailivat vaikutusvallasta Afrikassa. Nyt ehkä voitaisiin sanoa, että siellä on Kiina ja jossain määrin Yhdysvallat kilpailemassa vaikutusvallasta ja toki myös vanhoista siirtomaavalloista Ranska, jolla on Burkina Fasossa, Malissa ja Beninissä noin 6000 sotilasta. Se käy siis siellä terrorismin vastaista sotaa islamistisia terroristiryhmittymiä vastaan. Miten sinä näet, että onko kolonialismin aika vieläkään ohi?
No pääosinhan se on ohi siinä muodossa, joka on nähty, mutta näissä Pohjois-Afrikan tilanteissahan on ollut tilanteita, joissa jopa eurooppalaisia on pyydetty apuun tai ainakin katsottu toisaalle, kun eurooppalaiset ovat toimineet. Ranskalla on erittäin vahva asema ranskankielisessä Afrikassa. Nyt käydään keskustelua Mosambikin Cabo Delgadon tilanteesta ja esimerkiksi Portugali seuraa sitä hyvin, hyvin tarkasti historiallisistakin syistä ääri-islamin nousua siellä. Mutta tähän kylmään sotaanhan olen usein miettinyt, että miten kylmää tai kuumaa sitten Afrikassa oli, mutta puhuin joskus sudanilaisen ministerin kanssa, joka sanoi, että kyllä hän kaipaa niin sitä kylmän sodan aikaa ja kysyin, että mitä siinä nyt on niin kaivattavaa ja hän sanoi, että oli niin helppoa silloin, että ensin käytiin Washingtonissa ja jos sieltä ei tullut tarpeeksi hyvää tarjousta, niin mentiin Moskovaan ja kyllä se Washingtonkin sitten paransi tarjoustaan ja päästiin niin kuin kilpailuttamaan kunnolla näitä avun tarjoajia ja se oli tämmöinen paikallinen näkemys ja jäin miettimään, että näin se on varmaan kiihkeimmillään ollut, että tässä on paitsi, että on lähetetty kuubalaisia lääkäreitä parantamaan Afrikkaa ja toimimaan siellä ja muuta, niin on ollut varmaan molemmilla suurvaltablokeilla niin hyvin kova intressi viedä kehitystä omaan suuntaansa, mutta samalla ehkä investoida näihin maihin.
Kiitoksia oikein paljon ajastasi, ulkoministeri Pekka Haavisto.
Kiitoksia hyvästä keskustelusta.
Tämä on Lukuja rasismin historiasta -ohjelma. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt kuulemiin.